1:31. Notas necrológicas. A señora Dona María Sagrario Anjo Falcón, de Casa Acruña, viúva de Jesús María Acruña Regueiro, finou en Lugo día 18 de novembro de 2024, aos 93 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. Descanse en paz. Fillos Mariceli e Luis Cruña Anjo. Fillos políticos Manolo Álvarez Fernández, falecido, e María Jesús Gacio Seijas. Netos Coral Álvarez Cruña e Iago Cruña Gacio. Neto político Jacobo Viña Aguiar. Bisneta Zahara Viña Álvarez. Irmáns Ermitas, falecida, Josefa, falecida, Germán, Bernardino, falecido, Esperanza e Celia Anjo Falcón. Irmáns políticos Benedicto, falecido, Generoso, falecido, Mercedes, falecida, Paco, falecido, Manuel, falecido, José María, viúvo de Higinia, Lola, viúva de José Díaz, Salomé, viúva de Saturnino Lozano, Marina, Esther, Evangelina, viúva de José Vila, Obdulia, falecida, José Vigo, falecido, e Salustiano Galloso. Sobriños, primos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral, acto que terá lugar hoxe, mércores, día 20 de novembro, con saída dende o tanatorio ás 4 da tarde, na igrexa de Santa Marina de Muimenta, Cospeito, e a continuación terá lugar a inhumación dos seus restos mortais no cemiterio parroquial. Favores que agradecerán. Funeraria Albariño. Manuela Fernández Fernández finou na casa de baixo de Bolaño o día 19 de novembro, aos 98 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. Os seus sobriños, Concepción Díaz Fernández e Adolfo Baz Baz, bisobriña Solaya e Iria Baz Díaz, as súas cuidadoras, Mari Guzmán Cabrera e Leslie Pérez Ramos. E demais familiares pregan unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia aos actos polo seu eterno descanso. A conducción do cadáver será hoxe, mércores, ás 5:30 da tarde, dende o tanatorio de Castro Verde ata a igrexa parroquial de Bolaño, onde se celebrará o funeral. De seguido, recibirá sepultura no cemiterio parroquial. Sala de velacións número 1. Prégase non envíen flores. Funeraria Marzo.